Gråt vejr over hele linjen. Temperatur mellem 3 og 5 grader. Svag til jævn vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der lever alligevel tusinder i dette land, der er egen erfaring ved, på hvor mange måder socialreformen betød en lettelse for dem i deres kummerlige tilværelse under det gamle fattigvæsen, hjælpekasserne osv., hvor de for øvrigt ofte blev jaget fra Herodes til Pilatus og tilbage igen.
K.K. Steinke, som vi lige hørte her, var en markant socialdemokratisk politiker i første halvdel af det 20. århundrede. Eftertiden kender ham primært for to ting. Han stod som socialminister fader til den berømte socialreform i 1933, der lagde en af grundstenene til vores velfærdssamfund. Men han er også siden blevet en kontroversiel skikkelse, fordi han som justitsminister gjorde sig til talsmand for racehygiejne gennem tvangssterilisering af blandt andet mentalt svage og socialt udsatte borgere. Alt det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Velkommen til denne forproducerede anden time af Cordua og Steno. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. De demente samfund, det er titlen på en meget omtalt bog af historiker og samfundsforsker Michael Bøs, der mener, at vi i vore dages hæsblæsende tempo konstant lever i nuet og har glemt vores historie. Den er simpelthen ikke værd at samle på, mener man. Historieløsheden er blevet et alvorligt problem. Mød Michael Bøs om en lille halv time.
Men her i Cordua og Steno, der glemmer vi ikke historien. Og nu skal vi så i gang med endnu et kapitel i vores politiske Danmarks historie. Og denne gang om en herre, som faktisk indtil videre kun optræder i historiebøgerne, nemlig K.K. Steinke. Og nu skal jeg så byde velkommen til Kant Skjent Pol Jakob Christensen, der er forfatter til en tidligere udgivet biografi om K.K. Steinke, mennesket og politikeren. Men før vi går i gang, så skal vi lige høre Bjarke Gundslev rise et par kendsgerninger op om Steinke og hans politiske liv.
Carl Christian Steinke var en dansk socialdemokratisk politiker og minister, som især er kendt for sit store arbejde med den danske sociallovgivning. Han blev født i 1880 i Viskinge på Nordvestsjælland, og i 1899 begyndte han at studere jura på Københavns Universitet. Allerede under studiet blev han aktiv i Socialdemokratiet. I 1906, kort tid efter at afslutte sin uddannelse, fik han job i forsørgelsesafdelingen ved Frederiksberg Kommune, hvilket var med til at lægge grunden for hans senere arbejde med sociallovgivning. Steinke blev valgt ind i Socialdemokratiets hovedbestyrelse i 1913, og i 1918 blev han medlem af Landstinget. Da Socialdemokratiet vandt regeringsmagten for første gang ved valget i 1924, blev Steinke justitsminister, og 5 år efter fik han jobbet som socialminister. I 1933 lykkedes det ham at få gennemført en stor anlagt socialreform som en del af Kanslergadeforliget. Steinke var en kontroversiel skikkelse i dansk politik, og hele 2 gange overlevede han attentatforsøg, mens han stod på Folketingets talerstol. Den ene gang var skytten nazist, og den anden gang kommunist. Steinke slap uskadt fra begge mordforsøgene. De sidste år af sin karriere brugte Steinke som formand for Landstinget.
Jakob Christensen, vi kender jo primært Steinke for socialreformen i 1933, men som vi lige kan høre, han har jo haft et lidt farverigt politisk liv, må man nok lov at sige. Er det berettiget, at vi sådan kun fokuserer på socialreformen, og hvorfor er du optaget af ham?
Altså, hvis vi lige først begynder med, hvad der kan være interessant ved Steinke, så bliver det jo nævnt, at han var justitsminister, og det var han så i 2 perioder fra 24 til 26, så igen fra 35 til 39. Og jeg tror, hvis vi spurgte Steinke, så ville han jo nok sige, at vi skulle lægge lige så stor vægt på de 2 perioder som justitsminister, som på hans periode som socialminister fra 29 til 35. Og ja, hvorfor optaget af Steinke? Nu modsiger jeg måske mig selv lidt, fordi jeg sagde, at det var jo egentlig socialreformen, der førte mig ind i en interesse for Steinke. Altså, vi har ligesom haft den her socialreform fra 1932-33, som ligesom har fået et mytisk status i dansk politik. Stort set. Hvis vi kan komme ned i mange nørdede mellemregninger, men stort set, ja.
Jakob Christen, du sagde lige inden vi er i gang med det her, at du underviser jo fremtidens socialrådgiver, og der har du spurgt dem, om de kendte K.K. Steincke, det var der ingen, der gjorde. Er det ikke et problem?
Altså både og. Der er jo sket det. Det her er jo snart 80 år, eller det er over 80 år siden. Og socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken har jo rykket sig rigtig meget. Altså forståelsen af, hvad der er sociale problemer, hvilke indsatser man har, det har jo rykket sig rigtig meget. Og der kan man sige sådan, de her historiske finesser, der ligger 80 år tilbage, de optager naturlig nok ikke unge studerende. Så kan man sige, der var måske nogle evige spørgsmål, som han stillede. For eksempel om, hvordan skal vi behandle folk, der ligesom falder ud af det gode samfund, hvor der er nogle diskussioner, hvor man siger, de var aktuelle dengang, de var aktuelle i dag. Vi har måske nogle lidt andre svar i dag, end man havde for de her 100-80 år siden, hvor han var som mest aktiv på det her område.
Men lad os prøve at komme tilbage til, hvorfor bliver han engageret i politik? Altså, han er jo en ret fremragende jurist, og han blev meget hurtigt optaget af politik og er aktiv i Socialdemokratiet?
Altså, det blev jo nævnt lige i introduktionen, at han som studerende begyndte at blive aktiv i Socialdemokratiet i København. Og blandt andet noget, der hedder de socialdemokratiske diskussionsklubber. Det er sådan lidt forløberen for AUF. Men det vil sige, at han udfoldede jo egentlig sådan en ret stor pædagogisk virksomhed, især over for sådan arbejdere, der var nysgerrige på at lære mere om samfundet. Og via det, der kan man sige, der skabte han sig jo også et netværk i Socialdemokratiet i København. Blandt andet to senere overborgmestre i København, som han havde meget nær forbindelse til. Og der kan man sige, at jeg tror, de tænkte nok, jamen hov, her har vi en mand, der sådan er fagligt dygtig. Han er god til at formulere sig. Han har måske på nogle områder nogle standpunkter, der minder lidt om vores og går lidt imod ledelsen i København. Det kunne måske være en idé, at vi prøver at rekruttere ham. Og hvis man sådan taler lidt til folks forfængelighed, så kan det jo også være en måde at få folk engageret. Så jeg tror, det var sådan også via de netværk, han skabte som studerende og ung jurist, han kom ind i landspolitik.
Han kommer jo fra et konservativt borgerligt miljø. Men man bliver altså fanget af, det må man jo sige, af tidsånden, altså Socialdemokratiets fremmarch. Og så skriver han jo pludselig også nogle bøger om fattigvæsenet, altså faktisk nogle grundbøger. Han er en af de første, der faktisk sætter sig ned og faktisk kommer med nogle tanker om, hvordan et fremtidens fattigvæsen skal være, eller socialvæsen. Det er jo, og han er jo ikke særlig gammel.
Nej, jeg tror, hvis vi lige må starte med hans barndomshjem, fordi nu siger du, det sådan er konservativt og borgerligt, og det er helt korrekt. Faren var skolelærer og blev senere sådan det, der svarer til skoledirektør i Nykøbing Sjælland. Men han var også meget oplysningsorienteret. Det er sådan den ene side af sagen. Han var sådan aktiv i at få opbygget et bibliotek i Nykøbing Sjælland. Det var noget, han fik med hjemmefra. Og så blev faren også rekrutteret til byrådet i Nykøbing, hvor han blandt andet var formand for det, der hed fattigudvalget. Det vil sige, der var så også en social orientering der, som jo sådan set ikke var helt ukendt for konservative kredse. Man kan sige, der var noget, han fik med derfra. Så den anden side, når du siger, at han begyndte at skrive om fattigvæsenet, fattiglovgivning ret tidligt. Noget af det kom lidt fra hans pædagogiske virksomhed, altså som du sagde, han kom ud i praksis. Han sad ikke på universitetet eller i centraladministrationen, han sad i en kommune og oplevede de praktiske problemer, der var med at håndtere hele den lovgivning, som var.
Og af alle steder Frederiksberg Kommune?
Af alle steder Frederiksberg Kommune, som dog alligevel altid har haft også en ret stor arbejderbefolkning. Så altså, det er lidt, vi tænker på det rige Frederiksberg. Det er jo lidt mere kompliceret end som så.
Det grænser op til Vesterbro.
Ja, for eksempel. Ikke? Men han kom tidligt også i kontakt med folk ude i landkommunerne, det der hed Sognerådet, når der fandtes noget, der hed Sognerådsforeningen. Og i virkeligheden, de første bøger, som han skriver på det område, er jo egentlig sådan en slags manualer, kommenteret lovgivning, der retter sig mod folk, der sidder ude, for eksempel i landkommunerne. Husk på, det her er jo folk med på en god dag 7 års uddannelse, der skal prøve at håndtere et ret kompliceret juridisk system. Der kom hans pædagogiske evne sådan ligesom virkelig til gode. Så tror jeg også, vi kender det, når vi skal sidde og prøve at forklare noget og give systematik i det over for andre. Især hvis de har lidt svært ved at forklare det. Så begynder man sådan at overveje, hvad er egentlig principperne i det her? Er det forståeligt? Kan vi gøre det bedre? Så der ligger også sådan en motivation og en linje der.
Hvis vi nu kigger på, så specifikt på den her berømte socialreform, så fornemmer jeg, at du ligesom antyder, at så stort et mesterværk er det alligevel heller ikke. Hvad er det, der er... hvad er det, der er genistregen i det? Er det, at det er en forenkling af en administration ved at samlægge en hel masse systemer og give dem nogle nye navne, sådan, så det ikke hedder lige så grimt fattigvæsenet og sådan noget? Eller hvad er det? Hvorfor? Altså, det er vel med en vis rimelighed, man siger, at her ligger en af grundstenene til det velfærdssamfund, vi kender i dag.
Jeg tror, en ting, som er vigtigt, og det er jo sådan en diskussion, som man havde fra 1880'erne og frem efter, det var, at man havde sådan i 1800-tallet, havde man jo egentlig den her tanke, at hvis folk var fattige, så sagt et firkant, det var deres egen skyld. Vi ville ikke have for, at de sultede, så vi ville godt give dem fattighjælp, men det var på nogle meget hårde vilkår. De blev egentlig lukket ude fra det gode borgerlige selskab, eller det gode borgerlige samfund. Mistede ligesom alle borgerlige rettigheder, hvis man fik fattighjælp. Vi har så en udvikling, den begynder i 1880'erne, og vi har fået noget lovgivning i 1890'erne, hvor bestemte grupper, de får lidt mere lempelige vilkår, så hvis man er gammel, bestemte typer syge osv. Steinke har egentlig nogle overvejelser omkring det her, hvor han siger, jamen det er jo sådan set fint nok, og han lægger også stor vægt på det her med menneskers selvopholdelsesdrift osv. Men han siger, afstanden mellem ligesom at være almindelig borger, tjene sine egne penge og være på offentlig forsørgelse, den er for stor. Fordi vi skubber simpelthen folk ud over kanten, hvis de først er kommet ind i systemet. Så forlænger han den og siger, jamen, det ved vi sådan set godt. Vi har bare aldrig givet noget principielt svar på det. Vi har lavet sådan en masse undtagelsesordninger, og det er det, der gør lovgivningen kompliceret af hans svar. Skal vi ikke lige vende bøtten om og gå ud fra, at folk, sagt et firkantet, de er hæderlige mennesker, de vil godt klare sig selv. Så skal de også have nogle rammer på forskellig vis, der gør, at selvom de havner i en eller anden form for midlertidig nødsituation, så kan samfundet være med til at ligesom holde dem på sporet og holde dem inde. Man kan sige, den stigmatisering, for at bruge et moderne begreb, da vi ligge ved, at man modtog hjælp fra det offentlige, den blev mindre. Så sagde han, skilte alligevel nogle grupper ud, hvor han sagde, jamen det er folk, der ligesom virkelig står uden for det gode borgerlige samfund. Jeg tror, vi skal snakke om det her med eugenik eller racehygiejne senere. Ligesom alkoholikere, folk, der virkelig var på langvarig forsørgelse osv., der ville han sige, okay, her kan vi stadigvæk sætte en grænse, at de skal behandles hårdere. Men det er ligesom en humanisering af hele systemet.
Det er vel altså, ja. Det, der på et senere tidspunkt bliver til tankerne om den nye bistandslov, der hedder, at det hedder at midlertidig hjælp for, at folk ikke skal gå fuldstændig rabundus, og dermed ikke kunne komme tilbage. Og det er vel et enormt paradigmeskift.
Altså, jeg vil sige, der er en stor forskel mellem 1933 og 1976, hvor vi får bistandsloven. Det har jo lidt at gøre med, at på det her tidspunkt igen, stadigvæk, der er grænser for, hvad det sociale system egentlig kan gøre. Der er også, det er jo noget, som næsten er glemt. Vi havde noget, der hed sygekasser. Det spillede en enorm rolle for Steinke. I dag har vi jo den offentlige sygesikring, som regionerne står for. Ikke? Men egentlig frem til 1973, der havde vi nogle formelt set private foreninger. Det byggede på den her tanke, at jamen, som borger, som god forudseende borger, der skulle man ligesom vide, at man kunne blive syg. Så meldte man sig ind i en sygekasse, betalte et lille kontingent. Staten skød nogle penge til. Men hvis man så blev syg, jamen, så kunne man få lægehjælp, hospitalshjælp. Man kunne få nogle sygedagpenge. Når vi taler om det her med ret og pligt, der skal jeg lige sige, det er jo også noget, der er blevet meget moderne nu. Der var tanken jo egentlig, at man havde gjort sin pligt i forvejen ved for eksempel at melde sig ind i en sygekasse eller en A-kasse. Og så fik man ret til hjælp på forholdsvis lempelige betingelser. Bistandsloven, det er sådan en meget lang historie. Det er næsten et program i sig selv.
Det skal vi ikke.
Ja.
Men hvad vil du stadig sige, her kører man på et tvangsprincip frem for et retsprincip?
Ja, altså det der med retsprincippet er lidt kompliceret. Men man siger, det handler jo egentlig om, at det er virkelig de grupper, der har meget store problemer. Det er jo ikke tanken om, at befolkningen i sin helhed egentlig skal dækkes af de forskellige systemer.
Så man kan sige, at han rydder vel op, og han afskaffer en masse lovgivning, og så flytter han jo en masse udgifter fra kommunerne og ind til staten. Altså, ja. Det er, og det vil sige, at hvor kommunerne skulle sidde hver sogneråd med at åbne kassen og skulle vurdere de enkelte sager, så flytter man nogle af udgifterne op i staten, og det gør vel, at flere vel bliver nået med den her lovgivning.
Altså, det gør det. Vi kan se sådan på forskellige vis, og nu skal jeg ikke stå her og recitere statistik. Det tror jeg nok, lytterne vil have så frabedt, ikke? Men vi kan jo selvfølgelig se, at der er flere på forskellige vis, der kommer ind i de her systemer og bliver dækket efter 1933. Og du siger noget, som igen, det kan virke lidt nørdet sådan for almindelige lyttere, men det er faktisk ret vigtigt, at som del af socialreformen, der siger man, at staten tager en større del af byrden ved de sociale udgifter. Og det betyder selvfølgelig også, at der bliver en eller anden mere ligelig fordeling over hele landet, sammenlignet med for eksempel kommuner, der kunne have sådan ret svære forhold. Og hvor man måske også før 1933 i stor udstrækning lå og skød udgifterne mellem hinanden sammenlignet med efter 1933. Så der lå selvfølgelig i og med, at man får staten ind ligesom bedre muligheder at finansiere indsatserne.
Jeg lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi taler om Coco Steincke, justitsminister og socialminister, og sammen med Jakob Christensen. Og vi har lige været omkring socialreformen 1933, men vi har ikke engang fået Steincke ind i politik endnu, fordi han er jo meget optaget af, og han sidder i Socialdemokraternes hovedbestyrelse, og fører sig jo allerede frem i under det årene omkring 1. verdenskrig. Og på et tidspunkt, så skal Socialdemokratiet for første gang danne regering i 1924. Og der er det jo det interessante ved Stauning, som skal danne den her regering, at han bryder sig egentlig ikke særlig meget om Steincke. Han synes, han er en flæb, men han er ikke til at komme udenom.
Mm.
Det udtaler han jo.
Ja.
Og hvad er det for en position, han har, og hvorfor kan de ikke lide ham?
Altså, Steincke er jo sådan lidt svær at beskrive, fordi vi tænker sådan, jamen, der kan være højrefløj, der kan være venstrefløj i partiet. Og sådan i, når vi taler strategi, spørgsmål, skal Socialdemokratiet gå i regering? Skal Socialdemokratiet danne regering, selvom partiet ikke har flertal? Der hører han egentlig hjemme på venstrefløjen, især i 1910'erne, hvor det her ligesom er det afgørende spørgsmål i Socialdemokratiet. Så der er han jo egentlig imod, for eksempel, at partiet går med i Sales regering under 1. verdenskrig.
Og hvis Stauning skal være kontrolminister,
ja,
eller ej.
Ja. Og egentlig så afspejler han jo sådan en venstrefraktion, som eksisterer i Socialdemokratiet. Og nogle af dem bryder jo sådan senere ud og bliver til det senere DKP. Dem er han meget, meget langt fra. Og, altså nu nævnte
han er faktisk antikommunist.
Ja, det er han. Og samtidig så kan man sige, jamen hvis vi kigger på det, vi sådan lidt i mangel af bedre måske kalder det kulturpolitiske, eller det, der har med menneskesynet at gøre, jamen så udtaler han jo nogle ting, som du siger, jamen der er ligesom en konservativ baggrund, der er en måske ikke kirkelig, men dog kristelig baggrund, som jo pludselig gør, at han kan tale nogle ting sådan om det enkelte menneskes moral.
Han er moralist jo.
Ja, hvor man kan sige, jamen det lyder da mere som, nu er kristendemokraterne jo egentlig næsten forsvundet ud af dansk politik, men man vil måske ikke være så overrasket over at finde ham der i nogen henseender.
Selvom han jo faktisk har meldt sig ud af folkekirken.
Ja, altså det, jeg vil sige, sådan med et moralistisk, måske lidt poetansk indstilling, er det måske ikke så mærkeligt. Folkekirken, det er religiøsitetens ydre form. Det er den indre udvikling. Og ligesom orientering mod de her kristelige idealer som individ, der er det vigtige for ham. Så er folkekirken jo i og for sig mindre. Det er udenomsværk her. Det er måske ikke nogen ukendt, ligesom halvpoetansk holdning, som folk kan have. Og så sagde du, jamen han er svær at komme udenom. Og det er måske ikke så underligt. Tænk på, at egentlig frem til omkring 1990, der var det jo sådan, justitsministeren skulle helst være jurist. Helst en god jurist. Og dem havde Socialdemokratiet ikke så forfærdeligt mange af i 1920'erne. Så det vil sige, at Stauning stod jo egentlig med det her valg. Skulle jeg prøve at hente en ind, helt udenfra, der slet ikke havde politisk baggrund? Eller skulle jeg vælge en, som dog i det mindste har forstand på jura? Steincke havde en udmærket eksamen som kendt jura, og kunne ligesom også fortolke brugelovgivning. Og måske også lige en tanke til, at han dækkede den her københavnerfløj, bestemte del af københavnerfløjen i partiet ind. Det kan jo også spille en rolle, når man skal sammensætte et ministerium.
Så han blev jo justitsminister først, og så han starter som justitsminister og ender som justitsminister. Og det, der er jo lidt interessant, det er, i dag i 24, så er han jo sådan ret moderne i sine i virkemidler. Altså, han tager rundt og besøger fængselsvæsenet og snakker med fangerne og alt muligt, og forsøger faktisk at lave en reform af fængselsvæsenet. Men senere hen som justitsminister, der kan vi se ham som tilhænger af censur overfor sommerrevyerne, og han vil have mere sikkerhedspoliti, og han fører jo også retssager mod folk, mod en jurier, så han er jo svær sådan på en retspolitisk højre-venstre skala at placere. Er han ikke?
Jo, altså det ene, og noget af det har jo også at gøre med, at vi har ligesom en diskussion om, hvordan skal straffeloven se ud, at vi får en straffelovsreform i begyndelsen af 30'erne. Altså, der er ligesom en tendens også til humanisering, som vi jo kan kalde det, af hele det her område, som finder sted i perioden efter 1. verdenskrig. Det er han del af, og det har jo ligesom også et eller andet at gøre med menneskesynet. Jeg tror, han skriver jo også noget om, at mange af de mennesker, man møder i fængslen, de har måske mest af alt været uheldige. Altså, det er ikke onde mennesker, de er måske mest af alt uheldige mennesker. Skal vi ikke prøve at overveje, hvordan får vi dem tilbage på sporet? Samtidig så er der jo altså den her, det er måske her, det kristelige, næsten poetanske kommer ind, ikke? Altså, det er det med tand og fjes, der sådan ligesom leder os væk fra orientering mod det, der gør os til bedre mennesker, ikke? Så man kan sige, vi skal hellere sidde og læse, jeg ved ikke, om han synes, vi skulle læse Karl Marx, men måske hellere Karl Marx end Varieté-sangen. Det var ligesom bedre for vores moralske opbyggelighed.
Og så var han jo hård modstander af abortfrihed og andre ting. Men nu skal vi lige høre ham selv fortælle om, hvordan han selv ser sig selv som politiker.
Ville de gerne være populære?
Det kunne jeg godt gå.
Og de havde ikke noget
altså, efter man er gået af, forstår jeg. Man skal absolut ikke være populær som minister. Det betyder, at man ikke laver noget.
Vi skal også lige se lidt på ungdommen i dag. Hvad siger de til dem?
Dem, jeg kender, siger jeg ikke noget. Det er overmodet tiltagende. Så jeg selv var jeg været skrupuartig som dreng. Og i forhold dertil synes jeg, at mine børn har været usædvanligt artige. Men det er måske, fordi nu hedder det adfærdsvanskeligt. Dengang hed det uartigt. Ligesom det hed konfirmationsalderen dengang. Nu hedder det vel hormonalderen, ikke?
Jo, eller noget med teenage ja. Eller sådan noget.
Så det er jo helt forandret forhold. Ja. Jeg søger bare at følge med, jeg kritiserer ikke.
Det ville være naturligt at spørge en politiker, om de
undskyld,
mener...
Undskyld, men jeg har aldrig været politiker, kun lovgiver og administrator.
Han er ikke politiker, han er lovgiver og administrator. Det er sådan, han ser sig selv.
Ja, han koketterer jo lidt sådan med sine egne roller i det her. Det er jo rigtigt nok, at... Hvis vi kigger på mange af de der store lovgivningsinitiativer, som han fører igennem, der kan man sige, selvfølgelig er der politik, altså der vil altid være nogle politiske værdier i det. Det er der også i socialreformen. Der er også noget administrationsteknik i det her. Der er nogle ting, som han gennemfører som justitsminister, for eksempel når vi taler om en stor politireform, der kommer i hans anden periode som justitsminister, hvor man igen kan sige, jamen der er i virkeligheden også meget sådan forvaltningsteknik i det her. Det gælder om at skrue noget lovgivning sammen på en ordentlig måde. Så er det måske også sådan lidt en måde at definere sin egen rolle på. Måske især, hvis man sådan er lidt placeret lidt besværligt politisk. Altså, jeg tror, han var jo nok ikke rigtig sådan partiets eller organisationens mand på den måde. Og det er jo måske også lidt det, han svarer på, hvor han siger, jamen, vi kan måske sige det på den måde, at han var socialdemokrat, men ikke så meget, det gjorde noget.
Jamen altså, kan man tilskrive Steinke en vis andel i, at Stauning, selvom Stauning så synes, at han var en egocentrisk, irriterende flab eller et eller andet, at som politisk håndværker, at Steinke har en vis andel i Staunings umådelige popularitet?
Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, det er jo... nu skal vi sige, at socialreformen var jo også kontroversiel. Det var måske meget godt, at man havde en mand, der virkelig havde et grundlæggende kendskab, både til lovgivningen og hele organisationen. Og altså, selvfølgelig var der en del rabalder omkring ham på forskellige vis.
Han var polemisk jo.
Det var han. Han kunne måske minde lidt om, altså i vore dage, der kan man sige, han kunne måske minde lidt om en type som Søren Pind for eksempel. Og det kan jo også blive meget underholdt. Og måske er til lidt tage fokus fra politikkens indhold, selvfølgelig.
Og han var ret god til at komme i medierne. Altså, ja. som minister var han jo var han jo god til at komme i bladene og var åben over for pressen og gav interviews og sådan noget. Altså, så han var ret god til det der med offentligheden.
Ja, altså han var, igen hvis vi skal bruge et moderne udtryk, egentlig meget sådan brandbevidst. Altså brandet Steinke. Og det ligger måske også lidt, altså man kan sige, når han fremfæver sig selv som lovgiver mere end politiker, ligesom Steinke mere end socialdemokrat, hvis vi skal være en lille smule ondskabsfulde, ikke?
Altså, måske er det et kuriosum, men altså, han er jo en af de få danske politikere, der har været udsat for to attentatforsøg.
Mm.
Altså, hvad er det, han har været udsat for? Altså, der bliver skudt på ham 2 gange, men han bliver ikke ramt. Er det, hvad ved man om det? Altså, eller er det bare sådan datidens Facebook hate crime, der blev leveret der?
Altså, der blev jo nævnt, at der blev ved 2 tilfælde, og det var så ovenikøbet i Folketinget, skudt, mens han var på talerstolen. Der er måske sådan lige det her spørgsmål, var det decideret forsøg på at myrde ham, eller var det forsøg på at skabe opmærksomhed? Mm. I første omgang, der var det altså kommunister, i anden omgang, der var det nazister. Man kan sige, han stod jo dog også som en meget kraftig forsvar for dels den her pragmatisk socialdemokratiske kurs, det irriterede kommunisterne, også som meget klar forsvar for det danske demokrati, det generede nazisterne. Så han var jo også ligesom en meget markant personlighed. Og det er ligesom, når han var på talerstolen, jamen så fik man dog i hvert fald opmærksomhed. Altså jeg tror, vi ved ikke rigtigt, om det var alvorligt mente forsøg på at myrde ham. Han fik dog våbentilladelse som konsekvens af et af de her attentatforsøg.
Nu skal vi nu høre om en anden del af Steinkes politiske virke.
Han videre indeholder socialreformen en række nye regler, påvirket af den moderne arvelighedsforskning om indberetningspligt med videre. Særligt for at opnå, at de forskellige abnormiteter hurtigst muligt og i videst muligt omfang kommer under den rette behandling eller forsorg. Hvad det jo ikke har mindst betydning, når det drejer sig om børn, eller om at forhindre særlige åndssvage i at sætte børn i verden.
Steinke er optaget af det, der man kalder for eugenik. Og det kan du forklare lige om lidt, Jacob Christensen, hvad det går ud på. Men i hvert fald så ved vi, at der blev gennemført tvangssterilisation af en hel del mennesker fra slutningen af 20'erne og frem i 30'erne. Hvad går tankegangen ud på?
Jeg tror, han siger det jo lige i klippet, at man egentlig i den her tid havde sådan en nervøsitet, måske ligefrem angst for, at for eksempel åndssvage satte børn i verden. Der var måske også en eller anden tanke om, at åndssvage og andre grupper, der sådan havde svært ved at styre deres seksualitet, det var ligesom nogen, der ville underminere samfundet moralsk, fordi de ville jo også, gik man ud fra, ligesom for børn, der på en eller anden måde var mindre værdige. Så handlede det jo ligesom om, at hvordan forhindrer vi, at de her angiveligt mindreværdige børn, de bliver sat i verden. Og det skete så ved hjælp af sådan nogle programmer, der indeholdt tvangssterilisering, som jo så blev gennemført fra 1920'erne, slutningen af 1920'erne og frem efter. Det vi måske lige skal sige, det er, at det her er jo meget kontroversielt i vore dage. Går vi tilbage til 20'erne, så var der egentlig bred politisk enighed om, at det her var den rigtige måde at gøre. Det var ligesom, man tænkte også, jamen det er videnskabeligt belagt. Jeg skal måske også lige sige, at det her var jo tanker, der var kommet til os fra USA. Altså vi tænker jo Tyskland og nazister, men det her kom jo langt tidligere. Og som sagt, det kom altså fra den anden side af Atlanten. Egentlig var det kun nogle kirkelige kredse, der havde sådan problemer med tvangssteriliseringer.
Så det vil sige, at der var simpelthen bred enighed om den politik fra højre til venstre?
Stort set, ja.
Men det er Steinke, der ligesom er fortaler for det. Hvorfor? Ja.
Man kan sige, det er jo en anden del af hans socialreform. Han knytter det jo også sammen, og det bliver han ved med, for eksempel til noget, han skriver til socialreformens 25-årsdag, når vi er oppe i 50'erne, siger, at det er jo egentlig en slags forebyggende socialpolitik. Det er noget, der vil forebygge sociale problemer, fordi dette er jo børn, der enten vil vokse op under uheldige vilkår, eller måske selv vil udvikle sig uheldigt. Så tanken er jo egentlig, at ligesom ved at sterilisere mindreværdige folk med tvivlsom seksualitet, der forhindrer vi nogle problemer
senere. Og det er så mentalt svage, men ja. Er det også folk med andre mennesker med sociale problemer?
Altså, der har jo været en diskussion omkring for eksempel unge kvinder, der ligesom har været uheldige.
Løsagtige, eller hvad
ja,
man vil sige.
Ja, der har fået det her ry for at være løsagtige, ikke? Der jo så enten blev sendt til Samsø, eller blev blev tvangssteriliseret. Måske kun fik mulighed for ligesom at komme tilbage i samfundet på den her betingelse, at de blev steriliseret.
Men hvornår ændrer holdningen sig og bliver Steinke ved med at forsvare de her, nogen vil sige, i dag vil vi sige overgreb over for den her gruppe mennesker?
Hvis vi lige begynder baglæns, så vil vi sige, jamen det her er en tankegang, som Steinke bliver ved med at forsvare. Og som sagt, han ville egentlig sige, at det skulle spille en større rolle, når vi snakkede om socialreformen. Og som sagt, i dag synes vi jo, det er meget problematisk. Man kan sige, at det, der sker i Tyskland under krigen, Det får jo nok en vis rolle.
De slår folk ihjel. De får, går vi jo trods alt ikke.
Og der kommer måske også en forståelse af, at ja, men altså det her for eksempel med evnesvage seksualitet, det er måske ikke lige så stort samfundsproblem, som vi troede i 1910'erne og 1920'erne. Altså det er ligesom andre ting, der slår ind, hvis vi ser på, hvad der skaber sociale problemer. Og så måske også, at vi flytter os lidt, at vi får ligesom en større respekt for folks ligesom fysiske integritet, når vi kommer op i 50'erne og 60'erne.
Men ja, altså, det er klart, efter 2. verdenskrig, så skifter det politiske stemningsleje. Men der er jo noget, der tyder på, at den herren K.K. Steincke, altså hans selvbillede, det bliver der ikke, det falmer der ikke maleren. Og altså, ved man, om han fastholder han efter det der politiske stemningsskift, at det her, det er rigtigt?
Ja. Yeah. Sagt meget kort.
Okay.
Altså det, nu skal vi jo også lige huske på, at vi er oppe på et tidspunkt, hvor han er født i 1880, ikke? Så han er jo godt oppe i 60'erne, da 2. verdenskrig er slut, og i 70'erne, da vi er oppe i 1950'erne, der skifter folk måske heller ikke lige i standpunkt. Og hvad han mener om det her, det er måske også lidt mindre relevant. Man kan sige, at han forsvarer jo i hvert fald sin politik.
Jamen, fordi noget af det, der bliver sagt, det er jo, altså, at det er en... Altså, det skal gå ud over, eller man skal foregribe åndssvaghed, men der er ikke nogen, der har defineret, hvad det vil sige at være åndssvag. Altså, sådan noget må en jurist skulle da kunne se, at det holder ikke.
Man kan sige, der er vi jo inde på det her spørgsmål, der hedder sådan intelligensmålinger og andet, og der var jo også, man kan sige, det var også psykiatere, der stod bagved nogle af de her tanker, ikke? Altså, han førte egentlig nogle diskussioner, som man havde haft i psykiatriske, altså videnskabelige kredse, lægevidenskabelige kredse, førte det ind i det politiske, det politiske felt.
Nu skal vi lige, nu skal vi slutte med K.K. Steincke, men lige et sidste spørgsmål, Jakob Christensen. Det her med racehygiejne og de ting, vi lige har talt om nu, og så socialreform, hvilke de to dele af hans politiske vinder, altså vil står tilbage, overskygger det ene det andet, eller hvad? Det dårlige, det måske gode?
Altså nu står vi jo med godt 80 år og kigger bagud, ikke? Og så kan man sige, at begge dele var jo en del af det. Altså den ene del, socialreformen, der ligesom var en humanisering, en systematisering, en udbygning af sikringssystemerne, det er noget, der meget tydeligt viser fremad. Så kan man sige, racehygiejnen, eugenikken, ja, det er jo noget, som forsvinder efter 2. verdenskrig. Det er måske også lidt et billede af en diskussion, vi har omkring velfærdsstaten. Jamen, der er måske også nogle rødder, der er lidt problematiske, som vi har glemt at tage stilling til. Jeg vil sige, at begge dele skal med.
Tak skal du have, Jakob Christensen, for at tale med os om K.K. Steincke.
Danmark er i disse år udsat for en kollektiv dementgørelse. Ja, samfundet har simpelthen mistet evnen til at erindre og bliver gradvist mere og mere historieløst. Selv blandt den politiske og kulturelle elite er historieløsheden omfattende. Vi kender ikke vores rødder, og det er et problem, for så ved vi ikke, hvor vi kommer fra, og slet ikke, hvor vi skal hen.
Denne kulturpessimistiske diagnose står at læse i lektor og forfatter Michael Bøs bog Det demente samfund, historieløshed i nutidskulturen, der også er et opgør med funktionalismen i dansk politik, hvor både højre og venstre side af det politiske spektrum fører den nødvendige politik, og i øvrigt også centraliseringstendenserne i det danske samfund. Velkommen til dig, Michael Bøs.
Tak.
Michael Bøs, vi lever i det bedst uddannede danske samfund nogensinde. Alligevel så kalder du det dement. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det er jo et paradoks. Vi er veluddannede, men jeg er også overbevist om, at vi har en lidt overudviklet korttidshukommelse. Og når man får en overudviklet korttidshukommelse, eller arbejdshukommelse, som det også bliver kaldt, jamen, så går det ud over andre dele af vores hjerne, så svækkes vores langtidshukommelse, så svækkes vores erindring af fortiden.
Er det noget, du kan dokumentere?
Man kan faktisk dokumentere, at der er ting, der er i vores teknologi, i vores brug af internettet osv., som gør, at vi styrker bestemte dele af hjernen og svækker andre dele af hjernen samtidig. Men det er selvfølgelig ikke sådan noget, der kun er opstået med den nye teknologi. Det er også et spørgsmål om den måde, vores uddannelsessystem er indrettet.
Altså når jeg læser i den, jeg har specielt, muntret mig med det kapitel, der handler om dannelse. og den der klassiske dannelse, er det fordi, at du ser det lidt på samme måde som forfatteren Jan Sonnergaard, der siger, at vi har fået rigeligt med uddannelse, men for lidt dannelse?
Ja, altså min diagnose, det er, at der sker en udveksling af forholdet mellem dannelse og uddannelse. Der er en tendens til, at dannelse, det er noget, som vi skal have for at uddanne os. Og sådan var det jo ikke tidligere. Der var ligesom to forestillinger om dannelse. Der var det klassiske dannelsesbegreb. Det, som nogen engang kaldte det borgerlige dannelsesbegreb, det medførte, at man skulle vide noget om litteraturen, historien, klassikerne osv. Det hørte med til at være dannet menneske. Altså, den venstrefløjen, de kritiserede det, men jeg tror nok, at der er mange på venstrefløjen, der faktisk begræder, at den form for dannelse er væk, fordi de har jo set konsekvenserne af problem- og projektorienteret undervisning. Men så er der også en anden dannelsestradition i vores uddannelsessystem og vores skolesystem. Det er det, der går tilbage til Grundtvig og forestillingen om oplysning. Der var det dannelsen af det enkelte barns og den enkelte unges personlighed og kritiske sans, evne til at tage stilling til noget. Og jeg tror ikke, at vi er meget, meget gode til at blande de to ting i vores skolesystem, men er på det seneste, inden for de senere år, der kan man se, at selv den form for dannelse, forestilling om skolen som et fristed, hvor man kunne danne unge mennesker, børn og unge mennesker i den betydning, det kom væk. Vi har en idé om, at skolen skal være et instrument til at gøre os bedre, gøre den danske stat bedre til at konkurrere med andre stater.
Michael Bøs, hvordan viser problemerne sig? Kan du ikke prøve at pege på det?
Jo, altså historieløsheden, den viser sig i vores reformer. Nu har jeg nu lige været inde på spørgsmålet om skolen og skolens betydning. Men man kan godt tage nogle meget konkrete eksempler, som for eksempel strukturreformen, som vi jo fik i 2007. Oprindeligt så var det ikke meningen, at vi skulle have nogle nye kommuner, og vi skulle have nedlagt amterne. Det havde Lars Løkke Rasmussen som statsminister lovet, det skulle ikke ske. Men et halvt år efter, der kommer han alligevel ud og foreslår, at det er netop det, der skal ske. Og hvor kommer så den idé fra? Den kommer sandsynligvis fra Finansministeriet, som også har fået den fra, sikkert fra OECD. Så der kommer lige pludselig en tanke ind om, at vi skal styre på de her kommuner, og det vil sige, at vi skal have en centralisering. Og det skal vi have, fordi det er blevet mere og mere vigtigt, at staten bliver stærk i den her nye globale konkurrencesituation. Så får vi strukturreformerne, så sker der det pudsige, at mange af de historiske områder, vi har levet i gennem århundreder, de pludselig får nogle nye navne. Det bliver sådan nogle abstrakte skrivebordsnavne. Vi får for eksempel noget, der hedder Region Syd. Og det viser sig, at Region Syd indbefatter både Fyn og Sønderjylland. Så er Sønderjylland pludselig forsvundet fra vores ikke fra vores bevidsthed, men er godt på vej til
kan,
at blive
det. Vi kan hurtigt blive enige om, at hvad skal vi sige, den moderne måde at indrette samfundet, den er fuldstændig totalt barberet for poesi, altså og fantasiløsheden til at give, altså moderniseringsstyrelsen, altså den sproglige hæslighed omkring administrationen er kolossal. Men det betyder vel ikke, at det var udelukkende en dårlig idé, at slå nogle regioner sammen, eller gøre kommunerne større.
Jeg vil godt lige afbryde dig og sige, at det var ikke statsminister Lars Løkke Rasmussen, det var indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen,
som gennemførte de ting. Det var flot.
Og mange siger i øvrigt også, at det var faktisk Løkke selv, der drev den udvikling, fordi det ikke interesserede den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Mm.
Ja, det skal jeg ikke gå ind i, men vi skal konstatere, at vi fik den der reform. Og selvfølgelig er der gode økonomiske begrundelser, men det er bare, der er bare et problem med, at de fleste reformer, vi får i dag, er altid økonomisk begrundet. Og det vil sige, at ting, som ikke ligesom passer ind i, hvad der er mest økonomisk rationelt, det er værdiløst. Det har vi ikke brug for.
Men har det ikke altid været sådan?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det har været. Men jeg tror, det er noget, som vi har en tradition for at være sådan meget kontant og meget funktionalistisk tænkende i Danmark. Det tror jeg faktisk, vi har en særlig tradition for.
Hvis du kigger på det, altså nutidskulturen i den politiske liv, ikke? Altså, så er der jo selvfølgelig kommet nogle generationer af politikere, som er vokset ud af den skole, som Ritt Bjerregaard var med til, altså 70'ernes danske skole. Altså, kan du simpelthen se, her har vi konsekvensen af det i det politiske liv, fordi at det er en ny generation, altså de politikere, der er i dag er 40 eller mindre yngre, at de simpelthen mangler en politisk dannelse. Altså de store fyrtårne, Bertel Haarder, Per Stig Møller, Mogens Lykketoft, den type politikere, de er på vej ud, og jeg kan ikke rigtig se, hvor den næste generation er.
De fleste politikere er jo som bekendt akademikere i dag, og der er en særlig uddannelse, som er overrepræsenteret, det er jo så kanskeenpolerne. Så det er i høj grad folk, der er uddannet til at administrere staten, som også sidder som politikere. Og derfor sker der jo samtidig med, altså der er jo selvfølgelig, det betyder også en stor forståelse mellem det politiske lag, den politiske elite og den forvaltende elite. Og derfor der sker en glidning mellem de to. Der er mange politikere i dag, som ikke opfatter sig som politikere i traditionel forstand, men egentlig agerer som en form for embedsmænd. Og så samtidig ser vi rigtig mange embedsmænd, de opmunder os til at agere politisk og have et politisk øre osv. Så den der glidning, den er udtryk for, at mange beslutninger i dag, de tages ud på embedsmandsniveau, og så bruges det politiske til at legitimere de beslutninger, der bliver taget.
Før du kom, så har vi haft en halv time om Coco Steincke. Altså manden, som stod bag socialreformen 1933, som mange vil sige, her har vi en rigtig politiker. Han opfattede ikke sig selv som politiker. Næ, han var lovgiver og administrator. Det var hans egne ord. Så vi har jo altid haft sådan nogen, der har opfattet sig selv som teknokratiske politikere. Selv dem, som nogen vil mene, har rigtig lavet politik.
Ja, og jeg mener, at den forestilling kom faktisk ind i 30'erne. Det er jo på det tidspunkt, hvor man først ser den første funktionalisme. Når man bruger funktionalisme i en dansk sammenhæng der, så er det jo noget, man ser blandt arkitekter og møbeldesignere. De huse, der blev bygget, de var funktionalistiske. Ja, de skulle være lyse, og de skulle være rationelt indrettet, og det var nærmest en naturlig måde.
Bella Vista op, ja, op ved bakken.
Ikke? Ja, så det var en sund måde. Men hele den forestilling om, at man kunne indrette tingene sundt og fornuftigt, den siver ind i den forestilling, man har om samfundet. Det er på det tidspunkt, vi har byplanlægning for første gang. Man kan indrette en by på en fornuftig måde. På samme måde så begynder man, og hele den der tankegang, der går ind i embedslagene og politikerlagene, at man kan også indrette samfundet på en bestemt måde. Og man kan godt sige, at der er jo nok blandt rigtig mange efterkrigstidens socialdemokrater en forestilling om, at den statsform, man er ved at skabe, det som vi i dag kalder velfærdsstaten, det faktisk er det ypperste, som civilisationen nogensinde har set.
Samfundssnikkeriet, ja, det er et krav.
Og derfor skal man jo ikke vende sig til fortiden. Man har ikke erfaringer, som man kan bruge fra fortiden. Og det er jo med til at gøre, at der kommer den her funktionalisme ind i den socialdemokratiske tankegang.
Men har det været så skidt?
Nej, det har jo gjort det danske samfund velfungerende på mange måder. Det er jo det ry, vi har i udlandet, at vi er et af de mest velfungerende samfund sammen med de andre nordiske lande. Det er noget, vi er stolte af. Så vi siger, at det her jo, og vi er jo glade, når folk, der kommer udefra, de siger, konstaterer, at tingene fungerer, indtil de så pludselig opdager, at det gør de jo så ikke altid. Og der er en masse ofre, som vi har måttet gøre for at få det her velfungerende samfund.
En ting, som jeg har bemærket, det var, at du er sådan meget ude efter sådan embedsmandsstanden. Som du siger, der er mange kendskendpol og statskundskabsfolk. I gamle dage var det jo jurister. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at juristerne er ligesom blevet fortrængt i centraladministrationen. Og i øvrigt også kan politikere, min egen uddannelse, altså økonomerne, de er blevet fortrængt og til fordel for generalister, statskundskabsfolk. Hvad er det, der kendetegner deres uddannelse? Det er jo, at de har læst alle de åndelige klassikere, de har læst alle ideologierne. Det er de faktisk eksperter i modsætning til økonomer og jurister, som jo ikke har den der baggrund. Er det ikke lidt selvmodsigende?
Jeg vil betvivle, at de netop har læst alle de her klassikere.
Altså, det er jo en del af deres uddannelse. Statskundskab? Det er jo læst om Marx og de liberale klassikere og andre ting.
Ja, ja,
i modsætning til de andre uddannelser.
Ja. Men der er ikke tradition for i Danmark for, at du kommer fra måske en helt anden baggrund. Altså, en god kollega af mig, temmelig kendt, Francis Fukuyama, som er professor på Stanford University.
Det har med den sidste historie.
Historier, ja, og de politiske institutioners historie. Han er klassiker. Han er uddannet i klassisk, i oldtidskundskab, så at sige.
Ligesom Lars Seier Christensen fra Saxo Bank.
men i andre lande i Europa, i England for eksempel, der har der været en tradition for, at det var for eksempel historikere, der var rådgiver for politikere. Sådan var det tidligere. Det var folk, man kunne komme med en humanistisk uddannelse og gå ind i embedsværket også. Selv i Finansministeriet.
Har I fået bedre politik ud af det?
Det skal jeg ikke tage stilling til.
Altså, jeg kan huske...
Og du anbefaler det jo lidt, så det skal du faktisk.
Jo, men det jeg er jo historiker, så jeg vil godt gerne forsvare historikerstanden, fordi det, som historikere er uddannet til, det er at tage det lange perspektiv, se det lange tidsperspektiv. Gamle Churchill, Winston Churchill, han sagde jo, jo længere man kunne se tilbage i historien, jo længere kunne man se frem. Der var faktisk den der forestilling om, at historikerne var trænet til at kunne se tilbage og se, hvordan man kunne for eksempel også skabe reformer osv. De største reformatorer i det 20. århundrede og måske også i 1800-tallet, det var faktisk historikere, som blev inspireret af fortiden for de der reformer, som de gennemførte.
Men er forklaringen ikke ret enkelt, at man ikke havde statskundskabsfolk på det tidspunkt? Altså, man havde slet ikke opfundet det fag?
Ja, men statskundskabsfolk, de skal jo i første omgang forvalte staten. Men det er jo politikere, som skal også kunne sætte nogle orienteringspunkter fremad. Og det er jo meget godt, hvis de der to grupper kunne tale sammen.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har en samtale med historiker Michael Bøs, der har skrevet bogen Det demente samfund, historieløshed i nutidskulturen. Og Michael Bøs, hvis vi nu kan få Cordua med på at acceptere præmissen om, at du faktisk har ret, at det, vi lever i et dement samfund.
Det er jeg jo faktisk enig i.
Ja, det tror jeg alligevel godt er stærkt presset, at vi kan blive enige om. Ikke? Så tænker vi på, at vi bliver nødt til, det skal man jo være, at prøve at være konstruktive. Kan vi redde Danmark? Og hvad skal der til? Fordi der er jo det dejlige ved historieløshed, det er jo, at uvidenheden, det gør en så stærk, og man får sådan en selvtillid på, hvordan man skal regere det her samfund, når man intet ved.
Ja, det er klart. Jamen, det kan være lettere at regere, hvis folk ikke ved noget, hvis folk ikke har historisk sans. Altså, det er jo sådan noget, George Orwell skrev om i sin 1984, at man skal bare tage fortiden og historien for folk, så de er lettere at manipulere med. Og det er jo det, som jeg synes er problemet. Jeg må sige, at, og det er virkelig vigtigt at understrege, at jeg har jo ikke skrevet den her bog som nostalgiker, men som historiker. Jeg ønsker jo ikke at genskabe fortiden. Jeg ønsker, at vi har en kritisk bevidsthed om vores historie, og at unge mennesker får den bevidsthed, sådan så de kan forholde sig kritisk over for de politikere og de beslutninger, som de møder. Jeg mener, at vi også står i det paradoks, at der faktisk er en stor interesse for historie i den almindelige befolkning, og at det er et spørgsmål, om vi skal reagere, og jeg tror også, der er en voksende interesse. Det er også sådan sikkert, at de helt unge generationer vil være meget mere historisk bevidste end den politikergeneration og forvaltergeneration, vi har i øjeblikket.
Hvorfor?
Jamen, jeg har set det bekræftet, hørt det bekræftet af mange, at der er den der nye historiske interesse, altså folk i uddannelsesverdenen. Men jeg oplevede også, når jeg er ude og tale om den her bog. Jeg var ude og tale til en græsrodsbevægelse i sidste uge i Ringkøbing. Og det var nogle mennesker, som på tværs af deres politiske overbevisninger var gået på gaden med fakler for at protestere mod, at det lokale menighedsråd med storkommunens tilladelse havde tænkt sig at rive en gammel skolebygning midt i Ringkøbings smukke gamle centrum ned, fordi menighedsrådet ville have en bygning, som kunne være en moderne, fungerer som moderne arbejdsplads for 10-12 mennesker. Ikke? Så gik der folk ud og reagerede på det og fik standset processen forløbig. Men den form for reaktion, det er den form for reaktion fra det civile samfund, som vi blandt andet skal stille vores lid til. Vi skal reagere, vi skal skrive bøger, vi skal lave
indlæg. Det er jo ikke en åbenbaring, det er jo ikke noget nyt forekommende.
Altså, det vil du være, altså, det, så hver eneste gang, man vil bygge et hus, bare i 7 etager, så kommer der på Nørrebro, så protesterer alle kvinder derude over, det skygger, kaster skygger på barnevognen. Det er vel ikke det, altså sådan nogen, den form for manifestationer, som er et udtryk for.
Jo, det er et udtryk for at man føler sig for krænket i den identitet, man har fået ved at for eksempel være borger i
krænket, det er meget moderne. Jamen,
det,
var, ja,
det, Jamen, hvad søren skal jeg bruge ellers for et udtryk? Nu i det her tilfælde, der er det jo lidt specielt, at, at det, det er en by, som engang havde en helt anden status. Det var amtets hovedstad, så at sige. Det er en gammel by. Der var et helt lag af embedsmænd. Der var stift amtmand, og der var en domstol osv. Det er en by, som blev fuldstændig tilintetgjort, så at sige, eller har mistet hele lag af sin befolkning, fordi de er blevet ofre for de her reformer, de her historieløse reformer, som vi har set, og som vi kalder moderniseringsreformer.
Jamen, har man ikke fået en billig og mere effektiv administration ud af det? Det er jo grunden til, at man har gjort det. Altså...
Jo, men det er også det, jeg siger. Der er et økonomisk og økonomistisk, en økonomistisk tankegang, og der er et økonomisk argument hver eneste gang, og siger, det her er jo rationelt. Men en gang imellem, så koster det penge også at bevare og beskytte, så at sige, historien og de identiteter, vi får gennem vores historie.
Men den der sådan, konstruktion af, den måde, vi havde haft domstole og politistationer og sundhedsvæsen, og hvor hver købstad havde jo stort set alle de der funktioner, og det har vi så afskaffet, og amterne er vi på vej at nedlægge. Men det vil det har kostet lidt, at byens borgerskab måske er blevet decimeret rundt omkring i Danmark, men vi har vel fået, vi har vel ikke fået dårligere administration, vi har vel ikke fået dårligere service på den baggrund.
Nej, men vi har måske fået et dårligere samfund, i stedet, fordi det er jo, man siger jo også, det er en udvikling, som ikke kan vendes. Altså, den har jo også noget at gøre med den måde strukturen i Danmark forandrer sig, og den her vandring fra land til by, fra landdistrikt til by. Og så får man jo altid at vide fra politikerne, det er jo nødvendigt, det er jo ikke noget, vi kan vende, det er sådan noget, der sker over hele verden. Og det her, det er den her argumentation, der hver gang bliver brugt, at tingene kan kun ske på en måde. Der er en nødvendighedens politik. Og det, som vi historikere ved, det er, at der aldrig er nogen bestemt udvikling, der er nødvendig. De beslutninger, de forandringer, der sker, de resultater, nogle beslutninger, nogle politiske beslutninger, der er taget. Og der tror jeg, at den historiske bevidsthed skal være med til at gøre os klar over, at der ikke er sådan en determinisme. Der er ikke en bestemt måde, tingene foregår på. Så det, den historiske bevidsthed kan gøre os kritiske og faktisk frigøre os fra hele den der forestilling om, at udviklingen kun kan gå en vej.
Når Michael Bøs, når vi kigger på de politiske partier i Folketinget i dag, hvilke af de partier er mest lider af kraftigst demens om deres egen kultur og historiske baggrund?
Ja, men i min bog så kommer jeg med eksempler fra både midte, højrefløj og venstrefløj. Men jeg mener faktisk, at den stærkeste kritik i min bog er rettet mod neoliberalismen. Jeg mener egentlig, at neoliberalismen er en ganske historisk
ideologi. Hvor jeg tænker, det undrer mig lidt, at du kritiserer en samfundsudvikling, som jeg tror, Kort og jeg kan blive ret enige om, er en i høj grad er påvirket af 68 og en venstrefløjs tankegang. Og så retter du skytsen mod neoliberal. Hvor jeg tænker, det er sådan en refleksreaktion fra venstre side af samfundet, det er, at altså, hvis man kalder nogen for neo- og ultraliberale, så har man peget nogle onde mennesker ud, som vil også det dårlige af egoistiske årsager.
Ja, men nu er jeg jo ikke en venstrefløjs intellektuel. Jeg kalder mig selv socialliberal og værdikonservativ. Men det, som er den analyse, jeg laver i min bog, den er, at der skete faktisk en form for fusion mellem ungdomsoprøret og så en borgerlig funktionalisme i 80'erne. Det var dengang ideologien, politiske ideologier begyndte at betyde mindre, og marxisterne mistede troen på Marx. Der skete det, at den funktionaliste, det man kalder nyradikalismen i 60'erne og 50'erne, den smeltede sammen med de her med den socialistiske venstrefløj, altså med venstrefløjen, og det de kunne blive enige om, det var, at vi skulle skabe så et samfund, som fungerede, og det er derfor, at jeg ser funktionalismen som en form for apolitisk manual for hvordan man håndterer et hyperkomplekst samfund i dag.
Michael Bøs, historiker og forfatter til det demente samfund. Tusind tak, fordi at du tog dig tid til at komme her. Vi når ikke mere i denne særlige vinterferieudgave af Cordua Steno, men vi er tilbage igen i næste uge i Levende Live i begge to timer. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.